Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya. Ya, kenapa selamat malam? Karena saya melakukan proses podcast ini di malam hari ya, ya Bunda. Dan insya Allah di episode pertama kita ini, tentunya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Kak Idul, ya. Saya seorang praktisi pendidikan itu mulai dari tahun 2001. Dan saya punya kecenderungan atau kesenangan tentang psikologi anak, ya. Nah, insyaallah dalam beberapa episode ya kita akan belajar bersama tentang beberapa hal ya. Ya, sebenarnya kalau berbicara psikologi anak itu sangat luas ya, ya Bunda. Nah, insya Allah yang akan kita belajar bersama yaitu bagaimana menciptakan anak pintar dalam kandungan, tentunya yang berhubungan nutrisi nutrisi otak agar anak cerdas. Yang ketiga, kebutuhan gizi pengaruh kecerdasan anak, pengenalan psikologi sejak dini, hak-hak anak apa, kesalahan pola anak usia dini seperti apa, dan tentunya akan berujung pada penyesalan orang tua seumur hidup. Nah, jadi sudah sangat jelas bahwa pendidikan anak itu tidak pada saat dia besar ya, masih remaja, tapi pendidikan anak itu ketika anak masih berada dalam kandungan tentunya. Dan masih banyak lagi. Silakan ikuti terus podcast saya. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat ya. Ayo Bunda, di awal saya akan ungkapkan ya, ya sebagai dasar tentang psikologi anak ya, yaitu Quran surat 64 ayat 15 yang artinya sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, di sisi Allah lah pahala yang besar. Terus Quran surah 25 ayat 74, dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Inilah tentunya yang menjadi landasan tentang bagaimana psikologi anak tersebut dan pendidikannya. Oh iya, saya akan mengucapkan beberapa kalimat. Dan ini sangat penting ya, ya Bunda. Ya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, maka ia akan belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, maka ia belajar berkelahi. Dan jika anak dibesarkan dengan cemoohan, maka ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, maka ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, maka ia akan belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, maka ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, maka ia akan belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, maka ia akan belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, maka ia akan belajar menyenangi dirinya. Dan jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, maka ia akan belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Nah, sejatinya anak itu tergantung dari ayah dan bundanya, bagaimana ia diperlakukan mulai dari kecil, ya. Dan tentu kita akan membesarkan anak dengan toleransi, dengan pujian, dengan sebaik-baik perlakuan, dengan rasa aman, dengan dukungan dan kasih sayang dan persahabatan tentunya. Maka insya Allah anak akan menjadi anak kebanggaan dan sudah pasti akan menjadi anak yang soleh tentunya. Nah, pada episode pertama tentang psikologi anak, ya, ya Bunda, kita akan membahas bagaimana membuat anak pintar sejak dalam kandungan. Iya, sebenarnya di sini ada sesuatu yang judulnya yang terpaksa saya rubah, ya, judul awal dari konsep tulisan saya itu tentang menciptakan anak pintar, tapi menciptakan itu kayaknya kurang serg, ya. Ya, saya hanya menggantikan dengan bagaimana membuat menjadikan anak pintar sejak dalam kandungan. Oke. Nah, tentunya adalah hal yang sangat naif ketika seseorang anak menjadi bodoh, nakal, pemberang, atau bermasalah, lalu orang tua menyalahkan guru, pergaulan di sekolah, dan lingkungan yang tidak beres. Ya, tapi tidak salah juga sih kalau misalnya orang tua menganggap ada andil dari hal tersebut. Tetapi yang paling utama dan pertama adalah dalam proses perkembangan anak, ya, itu tentunya di rumah, ya. Sedangkan bakat anak itu untuk menjadi anak yang bodoh, nakal, dan pemberang justru terletak dari bagaimana orang tua memberikan awal kehidupan si anak tersebut. Tentunya bukan hal aneh bahwa seorang anak dapat dididik dan dirangsang kecerdasannya sejak masih dalam kandungan ayah bunda. Malah, sejak masih janin, orang tua dapat melihat perkembangan kecerdasan anaknya itu. Ya. Untuk bisa seperti itu, orang tua harus memperhatikan beberapa aspek, antara lain terpenuhnya kebutuhan biomedis, kasih sayang, dan pemberian stimulasi. Berbicara tentang kecerdasan, ya, tentu saja tidak bisa lepas dari masalah kualitas otak. Sedangkan kualitas otak itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, sejumlah faktor. Secara prinsip di sini saya tekankan perkembangan positif kecerdasan sejak dalam kandungan itu bisa terjadi dengan memperhatikan banyak hal. Yang pertama, yaitu kebutuhan biologis berupa nutrisi bagi ibu hamil harus benar-benar terpenuhi. Seorang ibu hamil, gizinya harus cukup, artinya asupan protein, karbohidrat, dan mineralnya terpenuhi dengan baik. Selain itu, ya, seorang ibu hamil tidak menderita penyakit yang akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak dalam kandungannya. Kebutuhan nutrisi itu sendiri ya, sebenarnya bukan hanya ketika ibu mengandung, melainkan ketika ia siap untuk mengandung pun sudah harus memperhatikan gizi, makanan, dan komposisi nutrisinya harus lengkap. Sehingga ketika ia hamil, dari segi fisik sudah siap dan proses kehamilan akan berlangsung optimal secara nutrisi. Nah, ayo bunda, lanjut ya. Tapi memang ya di Indonesia atau di negara-negara berkembang pada umumnya boleh dikatakan sangat jarang ada keluarga yang memperhatikan atau mempersiapkan kehamilan. Malah kerap kehamilan dianggap sebagai sesuatu yang melanjut yang mengejutkan ya. Berbeda dengan yang terjadi di negara-negara maju. Inilah yang cenderung menjadi penyebab awal mengapa anak-anak yang lahir kemudian tidak berkualitas. Karena orang tua, ya Bunda, seakan tidak siap dalam segala hal untuk memelihara anaknya. Itu faktor pertama. Faktor kedua adalah kebutuhan kasih sayang. Seseorang ibu harus menerima kehamilan itu. Nah, dalam arti kehamilan yang benar-benar dihendaki. Karena tanpa kasih sayang, tumbuh kembangnya bayi tidak akan optimal. Si ibu hamil ya harus siap dan dapat menerima risiko dari kehamilannya. Oke, kata mantan Sekretaris Jenderal Ikatan Dokter Anak ya. Risiko itu misalnya seorang wanita karir yang hamil merasa terbebani dan khawatir akan mengganggu pekerjaannya. Ia sebenarnya ingin hamil, tapi juga merasa terganggu dengan kehamilannya itu. Kondisi seperti ini tidak kondusif untuk merangsang perkembangan bayi ya dalam kandungan, tambahnya. Selain itu, menurut dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, ada faktor fisiologis yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan bayi, yaitu apakah si ibu hamil menikah secara resmi atau kawin lari, pernikahannya direstui atau tidak, dan apakah ada komitmen antara istri dan suami. Tanpa ada komitmen, kehamilan itu bisa mengganggu tentunya. Dan juga harus ada support ya. Karena tanpa support, walaupun ada komitmen dari suami dan orang tua, dapat mengurangi perkembangan dan rangsangan kecerdasan bayi dalam kandungan. Jadi, variabel kasih sayang tadi ya, ayah bunda, adalah komitmen dengan suami serta support dari orang tua dan keluarga. Sehingga seorang ibu dapat menerima kehamilannya dengan hati yang tentram. Nah, faktor yang ketiga adalah adanya perhatian penuh ya dari si ibu hamil terhadap kandungannya. Dan ia dapat memberikan rangsangan dan sentuhan secara sengaja kepada bayi dalam kandungannya. Karena secara emosional akan terjadi kontak ya. Jadi kontak antara ayah, anak dan ibu itu luar biasa ya. Dan ini harus kita jaga. Ayah bunda, jika ibunya gembira dan senang, dalam darahnya akan melepaskan neurotransmitter, zat-zat rasa senang. Jadi pada saat proses kehamilan atau ketika ibunya tengah mengandung ya, berikanlah rasa nyaman ya. Jangan berikan beban-beban yang berat ya, beban-beban pikiran ya, karena ini akan berdampak kepada bayi ya. Dan sebaliknya, kalau ibunya senang ya, insya Allah anak juga merasa senang. Dan sebaliknya ya, jika ibu merasa tertekan, terbebani, gelisah dan stres, ia akan melepaskan zat-zat dalam darahnya yang mengandung rasa tidak nyaman tersebut ya. Sehingga secara tidak sadar bayi akan terstimulus. Dia akan gelisah. Dan tentunya di antara stimulus-stimulus yang baik adalah berupa suara, lusan dan nyanyian yang disukai si ibu ya. Nah, hal-hal ini kan merangsang bayi untuk ikut senang. Berbeda jika si ibu melakukannya hal-hal yang tidak disukainya ya. Oleh karena itu, ayah bunda, ketika kita melakukan hal ini, kita akan memberikan rangsangan yang negatif pada bayi. Dan stimulus itu ya sendiri lebih efektif bila kehamilan sudah menginjak usia di usia 6 bulan. Kenapa? Karena pada usia tersebut struktur otak pada bayi sudah mulai bisa berfungsi. Nah, ayah bunda sudah dengarkan? Oke, kita lanjut ya. Dan untuk mendapatkan kondisi itulah, seorang ibu hamil harus tetap menjaga nutrisinya dari makanan sehari-hari. Bahkan perlu diimunisasi, misalnya dengan suntik TT. Lakukan juga konsultasi rutin dengan dokter secara berkala. Ya, bermula dari sekali sebulan, lalu pada bulan terakhir menjelang kelahiran atau partus ya, diperketat menjadi 3 minggu sekali, lalu 2 minggu sekali, dan bahkan mendekati partus menjadi setiap minggu. Juga disarankan untuk tidak meminum obat-obatan yang bisa merangsang perkembangan kecerdasan otak bayi. Obat-obat semacam itu hanya omong kosong ya, karena setahu saya yang namanya obat-obat ya itu pasti ada unsur kimianya dan berpengaruh yang tidak baik bagi si anak ya dalam kandungan. Sementara itu, psikolog anak lainnya juga mengungkapkan pendapat yang sama, yaitu tentang stimulasi positif. Mereka berpendapat peningkatan kecerdasan anak sejak dalam kandungan, ya. Dan dari stimulus dan stimulasi tersebut diharapkan ketika anak itu tumbuh bukan hanya menjadi cerdas, ya, melainkan dapat bersosialisasi dengan lingkungannya. Bahkan lanjut Surasti ya, mengatakan bayi masih dalam kandungan bisa distimulus dengan diperdengarkan musik klasik, diajak berbicara, diberikan alasan penuh kasih sayang. Orang tua juga harus siap dan berusaha mengajarkan cara anaknya bersosialisasi dengan dunia luar ketika ia masih ada di dalam rahim. Nah, tentu ini menjadi bahan perdebatan tentang musik klasik ya, yang sebagian orang menganggap bahwa meyakini bahwa jenis musik ini merangsang bayi. Namun kalau saya secara pribadi ya, saya lebih senang memperdengarkan musik-musik bukan musik, maaf, lantunan-lantunan ayat suci Al-Qur'an. Oke, dan seterusnya. Dan saya kira itu ya. Mudah-mudahan dari pemaparan singkat ini ya kita bisa belajar kembali untuk bisa menjadi orang tua yang baik. Orang tua yang baik tentunya orang tua yang memiliki rencana ya. Rencana yang ya namanya rencana dari awal ya. Dan sebagai orang tua kita tidak perlu bosan-bosan untuk belajar ya. Saya kira cukup. Insya Allah di episode kedua saya akan kembali sharing tentang nutrisi, nutrisi otak agar anak itu cerdas. Ya, saya kira cukup. Ya, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa di follow up ya, di save ya episode ini ya, dan mendengarkan episode berikutnya. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ayah bunda ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.